Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Група «За волю» патрабуе праверкі фактаў катавання. Офіс «За дэмакратычную Беларусь» выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры ад сёння ў зоне бязвізавага памежнага руху з Латвіяй.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 20-я гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Моцныя маразы і снегапады ў многіх краінах Еўропы прывялі да гібелі ў агульнай колькасці 70 чалавек. Парушаны рух пасажырскага і грузавога транспарту ў Італіі велікагрузным аўтамабілем забаронены выезд на шашы. Адменены некалькі футбольных матчаў. У Кіеве сёння зачыненыя школы з-за моцных маразоў, падобныя захады прынятыя на поўначы Грэцыі, дзе тэмпература панізілася да мінус 16 градусаў. У некалькіх вялікіх і маладых і малых гарадах Баўгарыі зарэгістраваныя тэмпературныя рэкорды – мінус 29. У Польшчы змерзлі 7 чалавек, 5 з іх бяздомныя. Хваля халадоў па прагнозах дасягне сваёй найбольшай сілы ў гэтыя выходныя. Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны паведаміла, што сёння яшчэ 13 чалавек памерлі ад моцных халадоў. Большасць ахвяраў былі бяздомнымі. 43 чалавек, якія загінулі за апошні 5 дзён, 28 былі знойдзены мёртвымі на вуліцах, 7 памерлі ў сваіх дамах, 8 загінулі ў шпіталях пасля абмаражэння. Больш за 700 чалавек былі шпіталізаваныя з пераахалоджваннем і абмаражэннем. Украіна перажывае самую халодную зіму за апошнія 6 гадоў. Тэмпература ўпала да мінус 33 градусаў у некаторых рэгіёнах. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. На судовым працэсе ў Лондоне 4 радыкальных ісламістаў прызналіся ў змове з мэтай падарваць лондонскую біржу. Все 4 змоўшчыкаў, грамадзяне Вялікабрытаніі ва ўзросце ад 21 до 30 гадоў, належалі да экстрэмісцкіх ісламістцкіх арганізацый, якія вызнавалі ідэалогію Аль-Каіды. Яны былі арыштаваны ў снежні 2010 году пасля працяглага сачэння. У сакрэтным дакладзе НАТА, падрыхтаваным амерыканскімі вайскоўцамі, паведамляецца аб падтрымцы афганскіх талібаў пакістанскімі спецслужбамі. У дакументе говорится, что уладам Пакистану вядома местазнаходжанне лідэраў талібаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў недабрасумленнай палітычнай барацьбой заявы апазіцыі аб нелегітымнасці маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў. Пуцін таксама заявіў, што гатовы змагацца за прэзідэнцкую пасаду і ў другім туры галасавання, калі ён спатрэбіцца. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі стрымана павітала вынікі трохдзённага візыту сваіх інспектараў у Іран. Намеснік кіраўніка МАГАТЭ Херман Накерц, які ўзначальваў